Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kalbamės su lietuviu kunigu misionieriumi Estijoje Edgaru Versockiu. Šioje laidoje kalbėsimės apie Estiją, kuri neseniai šventė savo nepriklausomybės dieną. Taip pat apie lietuvius išeivius, bažnyčią ir tikėjimą į Dievą Estijoje. Laidą vedu aš, Rasa Kazlauskienė. Esate kunigas misionierius lietuvis Estijoje. Kaip ten atsidūrėte? Kaip atpažinote savo kaip misionieriaus pašaukimą?
Sveiki Marijos radio klausytojai. Taip esu kunigas Edgaras, lietuvis, tarnaujantis Estijoje, paštalinėje administratūroje. Ten atvykau prieš maždaug 10 metų, kur susipažinau su dabartiniu Estijos vyskupu Philippe Jordan, vyskupu prancūzu iš Opus Dei. Nuo šio susitikimo prasidėjo mano kelias Estijoje, kuris iki šiol vis dar tęsiasi. Visko po Filip ir kitų kunigų dėka buvau išsiųstas į seminariją, kur prasidėjo mano ugdymas ir rengimasis kunigystei. Išties džiaugiuosi šiuo ugdymo laiku, kuris prasidėjo Ispanijoje ir baigėsi Lietuvoje, Kauno kunigų seminarijoje. Šitas Estija jau ilgą laiką yra misijų kraštas ir kiekvienas kunigas tarnaujantis Estijoje yra misionierius, nes turi rodyti deramą pavyzdį kiekvienam tikinčiajam. Nes išties Estijoje žmonės žvelgia į kunigą. Žmonėms yra kunigai autoritetai, bet labiau čia išskirčiau didesnį autoritetą Estijos vyskupą Filip, kuris evangelizuoja ir tarnauja Estijoje daugiau nei 20 metų. Ir dėka dabartinio ir ankstesnių vyskupų bei kunigų daug estų atrado ir priėmė tikėjimą. Ir nuolat kasmet čia Estijoje Romos katalikų bažnyčioje pasipildo naujaisiais katalikais, kurie yra atradę savo gyvenime tikėjimą ir Jėzų Kristų. Mūsų kunigų misija čia yra kartu su vyskupu burti bendruomenę ir čia susidūrėme su įvairiausiais iššūkiais, kuriuos bendrai visi kartu bandome įveikti. Vienas iš mano manimų didžiausių iššūkių yra estų uždarumas, čia jiems reikia duoti laiko, pažinti kitą žmogų ir kartu tai trunka metus, kartais du, kartais ilgiau. Ir kitas iššūkis yra žinoma kalba, kurie priklauso oralo kalbų šeimos Baltijos finų kalbų pogrupiui. Ja kalba apie milijoną žmonių, kurių dauguma iš jų gyvena Estijoje.
Rugpjūčio 20-ąją minima Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kuo šiandien gyvena estai? Kokios jų nuotaikos?
Rugpjūčio 20 diena buvo minima Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri estams primena tautos drąsos, vienybės ir atkaklumo vertę. Tai laisvės ir nepriklausomybės, kurią gynė kartu simbolis. Šią dieną žmonės šventė su artimaisiais, visur buvo iškeltos vėliavos, ir estai prisiminė ir tuos, kurie prieš 33 metus prisidėjo prie tautos nepriklausomybės atkūrimo ir galvoja apie ateitį, kurioje Estija ir toliau bus laisva ir saugoma. Ši diena estams yra džiaugsmo ir pasididžiavimo ir vilties diena. Vyko taip pat UNESCO muzikos mieste Taline tradiciškai švenčiama Estijos nepriklausomybės diena su koncertu Harjume aikštėje. Visai kaip ir 1988 metų rugsėjo 11 dieną Talino dainų aikštėje, kur susirinko apie 300 tūkstančių estų arba beveik trečdalį gyventojų. Susibūrimo metu buvo iškelta 100 estiškų vėliavų, skambėjo patriotinės ir tautinės dainos. Taip dainavimas tapo pagrindiniu estų kovos už laisvę ginklu. Sakoma, kad dainuojamoji revoliucija įvyko dėl liaudės dainų tradicijos, kurią estai turi šimtmečius. lyg užkoduota tautinėje genetikoje, kad sunkiais laikais reikia suburti ir balsu reikšti jausmus, pasakoti istorijas. Prezidento Alaro Kario kalboje per nepriklausomybės atkūrimo dienos priėmimą Kadriorgo prezidentūros sode prezidentas kalbėjo. Prieš 33 metus svajonė, kad Estija vėl taps nepriklausoma šalimi, tapo realybė. Mūsų valstybė šią nepriklausomybės atkūrimo dieną prezidentas kvietė visus tautiečius pripažinti, kad kaip milijoninė tauta sugebėjome nuveikti didžių darbų mokslo, kultūros, sporto, ekonomikos srityje ir atkurti savo valstybę. Estija turėjo drąsos ir pasitikėjimo savimi, nepaisydami visų saugumo ir ekonominių rūpesčių, mokesčių didinimo ir kitų saugumų. 1991 metai ruduo buvo metas žvelgti į tolimą praeitį, tačiau tai buvo ir metas žvelgti į ateitį ir klausti, kokia mūsų paveldo dalis nusipelno būti atgaivinta kaip išliekamąją vertę turinti vertybę. Atkuriant Estijos Respubliką taip pat buvo siekiama įtvirtinti ir plėtoti šią valstybę, taip sakoma naujojoje konstitucijoje. Tai ir užduotis, su kuria Estija susiduria ir šiandien. Įtvirtinti ir plėtoti laisvę, teisingumą ir teisę grindžiamą valstybę. Šie žodžiai apibūdina Estijos būtį ir esmę. Tai yra trys pamatinės vertybės Estijoje šiandien. Estai įpratę būti vienu žingsniu priekyje tarp daugelio konkurentų. Dėl ekonomikos nuosmukio dabar Estai atsilieka. Kas padės Estams žengti į priekį, šį klausimą daugiau gvildeno Estijos prezidentas savo kalboje.
Estija viena iš ateistiškiausių pasaulio valstybių. Kaip tai atsitiko? Nejaugi į Dievą netikinti žmonės nejaučia jokio dvasingumo poreikio. Gal tas Dievo ilgesys vis dėlto kažkaip pasireiškia jų gyvenime?
Estai yra religingi žmonės pagal 20 metų statistiką, tačiau kuom jie tiki, ką jie tiki, ką jie tiki, kuom jie gyvena, šie yra klausimai, kuriuos reikėtų užduoti ir galbūt pagvildenti giliau. Ir apie ateizmą tai yra mitas, kad estai yra ateistiškiausi žmonės pasaulyje. Estai yra sekularizuoti, kaip Čekija ar Rytų Vokietija, bet tai nereiškia, kad estai nėra religingi ar netiki į Dievą. Taigi 2020 metų surašymo duomenimis, kurių prašė Europos Sąjunga, estai surašė, kad Estijoje yra 9% ateistų. Krikščionybės ir krikščioniškos pažiūros laikosi 63% Estijos gyventojų. Ir 57% žmonių yra pakrikštyti. Išties, galima sakyti, pusė gyventojų yra pakrikštytų. Tačiau čia yra kitas didelis klausimas, kodėl pildydami anketą neatskleidžia savo tikėjimo, kuo jie tiki, galbūt nesupranta jie. Tačiau žmonės yra sekularizuoti, tai yra nepriklauso instituciniai bažnyčiai. Bažnyčiai priklauso 22% žmonių. Žmonės, kurie nepriklauso bažnyčiai arba netiki į Dievo, savo religingumą išreiškia kitais būdais. Estijoje plačiai paplitęs naujojo amžiaus dvasingumas, jis glaudžiai susijęs su animistiniu pasaulietiškumu. Jei Lietuvoje žemės religija ir katalikybė yra integruotos, tam tikra prasme susiliejusios, tai Estijoje žemės religija ir krikščionybė yra priešpriešinamos. Iš tiesų, protestantizmui būdinga tai, kad Kristaus evangelija neturi būti maišoma su bažnyčių religija. Estijoje egzistuoja vadinamoji pakaitinė krikščionybė. Tai reiškia, kad daug žmonių, kurie nepriklauso jokiai bažnyčiai ir nėra religingi, vis dėlto mano, jog krikščionims būtina išsaugoti tradicinės visuomenės vertybės. Šie žmonės neina į bažnyčią, bet aukoja pinigus bažnyčios išlaikymui. Jiems bažnyčia pakeičia tapatybę, kurios jie neturi, bet kurią vertina.
O kaip dabar atrodo Estijos gyventojų religingumas? Kokia jų dalis yra krikščionys, katalikai, kiek kitų religijų išpažinėjų?
Pagrindinė religija Estijoje yra krikščionybė. Krikščionybė daugiausiai pasiskirščiusi tarp dviejų pagrindinių bažnyčių. Liuteronų bažnyčia 43% ir stačiatikių bažnyčios 35%. Trečioje vietoje yra laisvosios evangelikų bažnyčios, baptistai, metodistai, penkiasdešimtininkai, charizminiai krikščionys, tai jų yra 12%. Ir ketvirtoje vietoje yra katalikai, 2%. Ir dabar siūlyčiau šiek tiek pažvelgti, kas lypi už tų procentų, ir siūlyčiau dabar pasižiūrėti statistiką šiek tiek ir ją paanalizuoti, kad susidarytų šioks toks aiškesnis vaizdas. Taigi 2021 metų surašymo duomenėmis 8690 estų save apibūdino kaip katalikus. Tai beveik 2 daugiau palyginant su rezultatais prieš 10 metų, kai katalikai save vadino 4500 žmonių. Visuotinai žinoma, kad dėl matavimo metodikos 2021 metų surašymo duomenys apie gyventojų religinį savęs identifikavimą yra tik netiesioginiai. Reikia pripažinti, kad skaitinės vertės gautos apie Estijos gyventojų religinį savęs identifikavimą gali turėti didelę paklaidą, ypač jei apibendrinimas atliekamas visos populiacijos atžvilgių remiantis surinktais duomenėmis apie kai kurias mažesnės religinės grupės. Tai visų pirma. Antra, reikia atsiminti, kad religinis savęs identifikavimas nėra tas pats, kas priklausimas bažnyčiai ar religiniai bendruomeniai. Dėl gyventojų surašymo negalim pasakyti, kiek narių yra vienoje ar kitoje bažnyčioje, nes to nebuvo klausta ir nepasinaudota pačių bažnyčių surinktais duomenėmis. Žmonės taip pat galėjo vadintis liuteronais, stačiatikiais ar katalikais, nepaisant individualios religinės priklausomybės ir neturėdami šių ryšių su bažnyčia. Atsižvelgiant į visą tai, vis dar gali kilti klausimas, kas slepia šią skaičią 8690. Katalikų skaičių galėjo lemti 3 reiškiniai – migracija, religinė individualizacija ir populiarioji bažnytinė religija. Migracija ilgą laiką, bent jau 30 metų, buvo pagrindinė katalikų skaičiaus augimo šiaurės šalyje priežastis. Artimiausias pavyzdys iš Suomijos. Suomijos katalikų skaičius per 40 dešimtmečius išaugo. Tuo pačiu metu 41% Suomijos katalikų kalba suomiškai, tačiau 5% švediškai, likusieji yra iš kitų kalbų grupių. Kitaip nei Estijos gyventojų surašymo metodas, Suomijos statistika neatspindi tų katalikų, kurie atvyko su migracija ir kurie atvykę į Suomiją nesusisiekė su vietos bažnyčia. Suomijoje duomenys renkami tiesiogiai iš bažnyčių, tai yra sąraše pateikiami tik vietinėje bažnyčioje užsiregistravę ir bažnyčios mokesčius mokantis žmonės. Ir tikimasi, kad Suomijoje gyvenančių užsienio katalikų skaičius yra didesnis nei rodo bažnytinė statistika. Migracijos įtaka atpažįstama ir Estijos katalikybėje, nors ir su tam tikru vėlavimu. Yra žinoma, kad dabartinė migracija į Estiją tęsiasi tiek su kvalifikuotais lenkais, tiek su ukrainiečiais ir rusais. Tarp jų yra ir lietuvių. Vyresnės kartos lenkai, kaip ir lietuviai, kurių protėviai Estijos katalikų bažnyčiai kadaise suteikė Lenkijos bažnyčios slapyvardį, yra ne naujieji imigrantai, o jaunesni ir vidutinio amžiaus. Nežinoma, kaip imigrantai katalikai sugeba išsaugoti ankstesnę religinę tradiciją ir perduoti ją kitai kartai. Remiantis Švedijos, Norvegijos ir Suomijos patirtimi, tai nėra lengva. Šiaurės šalyse į bažnyčią ateina labai daug imigrantų katalikų, tačiau šių imigrantų vaikai tikėjimą nepasilieka. Vaikams reikia išspręsti lygtį su keliais nežinomaisiais. Arba laikyti senosios namų tradicijos, kuri dėja nedera prie naujosios gyvenamosios aplinkos, įsilieti į pasaulietinę visuomenę ir atitolinti nuo bažnyčios, arba vis tiek ieškoti naują individualią religinę tapatybę sau. Jei Estijos katalikybė gali tenkinti reiškinys, kai žmonės įstoja į bažnyčią pagal individualų sprendimą, šis pranašumas taip pat gali išnykti, jei po laimingo prisijungimo parapiečiai neužmezga nuolatinio individualaus ryšio su dvasiniu ar bendruomeniniu gyvenimu parapijose. Gera žinoti, kad Kristaus bažnyčia auga įvairiais būdais – per migraciją, asmeninius ryšius ar kaip didelė žmonių bažnyčia. Šiuo metu svarbu pažymėti, kad individualus žmonių įsitraukimas yra svarbus svertas bažnyčios gyvenime, kurio Dievo tauta tęsia savo piligriminę kelionę didžiojo tikslo link.
Kokie Estijos katalikų ekumeniniai santykiai su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir bendrijomis Estijoje?
Romos katalikų bažnyčia Estijoje yra ekumeninės Estijos bažnyčių tarybos narė. Vyskupas Philippe Jourdan yra šios tarybos pirmininko pavaduotojas. Tačiau pirmininkas yra jau ilgą laiką liuteronas, liuteronų vyskupas. Ši taryba yra oficiali Estijos valstybės partnerė ir atstovauja bendrai bažnyčių pozicijai visuomenėje ir valstybėje. Beveik 50% Estijos katalikų yra atsivertėliai. Tai reiškia, kad jie atėjo iš kitų bažnyčių ir prisijungė prie Romos katalikų bažnyčios. Ką tai rodo? Tai rodo, kad katalikų bažnyčia Estijoje yra populiari ir kad katalikai yra labai vertinami visuomenėje. Daug katalikų yra tarp Estijos inteligentijos, politikoje ir ekonomikoje. Estijos Liuteronų bažnyčia nori priartėti prie katalikybės. Liuteronų bažnyčia turi kunigų ir bažnyčioje švenčia mišes pagal Romos apeigyną. Svarbu pabrėžti, kad popiežius Pranciškus yra populiarus pasaulietinėje spaudoje. Nušviečiama visa svarbiausia jo veikla ir visa tai yra pateikiama pozityviai. Kai 2018 metais jis lankėsi Estijoje, galėjo kreiptis į visą estų tautą ir ne vien į katalikus, bet taip pat ir liuteronus, nes iš ties daugybė katalikų ir ne tik susirinko Laisvės aikštėje, kur buvo aukojamas bendrosios mišios ir visi bendrai meldėmės su popiežiumi Pranciškumi ir ten aikštėje buvo susirinkę apie 8000 katalikų, galbūt net ir daugiau, net ir visi 9000. Taip pat, manau, svarbu pabrėžti tai, kad Estijoje taip pat lankėsi ir popiežius Jonas Paulius II. Ir šis svarbus įvykis, kaip ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus vizitas Estijoje ir iškilmingos šventosios mišios Taline, iki šiol šildo daugelio žmonių širdis.
Gerbiami klausytojai, jūs girdite Marijos radijo laidą apie krikščioniško tikėjimo, bažnyčios ir lietuvių situaciją Estijoje. Kalbamės su Taline besidarbuojančiu kunigu Edgaru Versockiu. Kuo dabar gyvena Estijos bažnyčia?
Estijos katalikai yra tarptautinė bendruomenė. Estijoje nėra ne vieno estų kunigo. Visi kunigai yra užsieniečiai. Katalikų skaičius auga daugiausiai dėl migracijos. Tai panašus reiškinys kaip Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje. Neokatalikiškasis kelias ir Opus Dei yra stipriai atstovaujami. Estijoje veikia Brigitos seserų vienuolynas, aktyviai veikia pranciškonai, karmelitai ir dominikonai, ypač trečiojo ordino forma. Taigi neokatališkasis kelias tai yra labiau šeimynos, kurios yra taip pat migracijos būdu atvykusios į Estiją, veikė čia Estijoje ir taip pat rodo savo pavyzdį ir bando uždegti visus tikinčiuosius savo gyvenimu, bei taip pat skelbdami Dievo žodį ir katechezę. Taip pat mes turime neokatechmanato seminariją, kurioje nėra vietinių pašaukimų, tačiau yra pašaukimų iš kitų šalių, iš Europos. Ir šiuo metu turime keletą seminaristų, kurie jau yra pabaigę filosofijos studijas, kiti jau yra pabaigę teologijos studijas ir jau turime dar kitų pašaukimų, kurie dar tik ateis šiais metais. Estijos katalikų bažnyčia taip pat gyvena pasiruošimu, labai intensyvų pasiruošimu Estijos apaštališkosios administratūros Estijoje veiklai, kuri jau mena 100 metų, taigi 100-metinis jubiliejus, kuris bus šiemet švenčiamas lapkričio 2-3 dieną yra programa, kur lapkričio 2 dieną yra numatytos mišios anglų kalba. Taip pat lapkričio 3 dieną yra numatyta konferencija ir žinoma lapkričio 3 dieną 12 valandą yra numatytos jubiliejinės šventosios mišios su kviestiniais svečiais, vyskupais ir kardinolais ir ne tik. Tačiau katalikybės istorija Estijoje labai ilga, joje būta ir džiausmo, ir kančios. Šiandien esame mažiausia katalikų bendruomenė Europoje, tačiau kartu tai viena iš tų katalikų bažnyčių pasaulyje, kuri kasmet auga. Į bažnyčią įsijungia daugybė žmonių, vyksta daug vaikų, suaugusių, krikštynų. Taigi visus kviečiu atvykti į jubiliejų, Estijos apaštalinės administratūros 100 metų jubiliejų ir patiems patirti tą dvasę mūsų apaštališkosios administratūros. Taip pat šiame turime renginių ir jaunimui. Kaip esate girdėję, manau, kad šiemet Europos taizės susitikimas vyks Estijoje, Taline, gruodžio 28 dieną, sausio 1 dieną, tad kviečiame visą jaunimą atvykti į taizės susitikimą, jaunimo susitikimą Estijoje, Taline. Informaciją, manau, galime rasti tikrai internete, daugybė informacijos jau yra išties pateikta.
Ar Estija turi savo šventųjų ir palaimintųjų?
Estijoje gerbiami ortodoksų bažnyčios šventieji, tačiau taip pat turime ir beatifikacijos bylą, kuri šiuo metu yra Vatikane. Eduardas Profitlichas paskelbtas Dievo tarnu ir, kaip ir minėjau, laukiame jo beatifikacijos bylos. Šiuo metu beatifikacija jau praėjo daugelį etapų, jau dabar yra paskutinėme kardinolų etape ir po šio etapo laukia popiežiaus Pranciškaus sprendimas. Tad palaikykite malda Estijos apaštalinė administratūra, kad kuo greičiau Eduardas Profitlichas taptų pirmuoju Estijos šventuoju kankiniu, nes jisai buvo nukankintas ir numirė lageryje kartu su kitais ištremtaisiais. Eduard Profitlich į Taliną atvyko iš Vokietijos 1930 metais. Jis atvyko į šalį, kurios kalbos ir kultūros nežinojo, kad galėtų aktyviai organizuoti bažnytinį gyvenimą. 1931 metais gegužė jis buvo paskirtas apaštališkuoju administratoriumi. Jis gyveno ir vadovavo bažnytiniam gyvenimui. Daug estų susidomėjo katalikybę ir įstojo katalikų bažnyčią. Profitlichas steigė parafijas, skleidė rašytinį žodį estų kalba, pats išmoko estų kalbą ir priėmė Estijos pilietybę. Jo geri darbai davė vaisių. Kai 1936 metais jis buvo paskirtas vyskupu. Tačiau jo kadencija truko neilgai. Padėtis Europoje buvo įtempta, prasidėjo žmonių trėmimai, persekiojimai ir areštai. Ir 1941 metais, birželio naktį, buvo suimtas ir arkivyskupas Profitlichas, kuris buvo išvežtas į Kyrovą, kur 1942 metais mirė.
Kokia Estijoje yra lietuvių bendruomenė, kokie jų rūpesčiai ir džiaugsmai? Ar bažnyčia yra pagrindinė vieta, kur buriasi lietuviai? Gal yra kitų veiklių su bažnyčia nesusijusių lietuvių išeivių organizacijų Estijoje?
Taip, turime lietuvių bendruomenę Estijoje, kuri yra išties labai aktyvi, tačiau ji yra nedidelė, jų ir mūsų narių yra aktyvių apie 70 tradiciniai renginiai, kurie kasmet yra organizuojami, tai yra Lietuvių diena Taline, taip pat žygedienis ir įvairiausi pasikalbėjimai, kur į šiuos renginius dažniausiai pasikviečiame svečius iš Lietuvos, taip pat muzikantus, šokėjus, taip pat į šį renginį į Lietuvos dieną Taline pasikviečiame ir tautodalininkų ir kitų amatininkų, kad su lietuviais galėtų pasidalinti savo dirbiniais. Taip pat kasmet būna kepami šakočiai, taip pat verdami cepelinai. Taip pat turime knygų klubą, kuriame vyksta susitikimai su rašytojais, vertėjais, žurnalistais ir kitais įdomiais kultūros žmonėmis. Taip pat knygų klube turime lietuviškų knygų, kur galime, kiekvienas lietuvis gali čia ateiti pasiskaityti įdomių lietuviškų knygų. Taip pat mūsų lietuvių bendruomenė labai palaiko ambasada, kur mes turime bendrų renginių. Tai yra tokie renginiai kaip vasario 16, kovo 11. Vasario 16 visą laiką turime jau tradiciją tapusias mišes lietuvių kalba, kur susirenka lietuviai, taip pat ambasada visą laiką ir meldžiamės lietuviškai ir giedame taip pat Lietuvos himną. Taip pat yra graži tradicija susirinkti šalia ambasados su Lietuvos vėliava ir taip pat Liepos 6 giedoti Lietuvos himną. Ir kitom progom taip pat valstybiniam susirinkti šalia ambasados ir sugiedoti Lietuvos himną su vėliavomis. Ir nauja tradicija, tai yra jau tapusi kalėdų šventė vaikams ir ne vaikams, kur taip pat pasikviečiame svečius iš Lietuvos. Taip pat turime vaikams mūsų mokyklėlę, kur yra mokomi vaikai lietuvių kalbos, kad nepamirštų jos ir kad mokėtų kalbėti, skaityti lietuviškai. Ir man asmeniškai irgi labai yra džiugu sutikti Estijoje kiekvieną lietuvį ir laukiu asmeniškai, kuo daugiau lietuvių atvykstant į Estiją, nes Talino senamestis yra išties labai nuostabus, taip pat Tartų miestas, studentų miestas, kur yra išties daugybė žymių universitetų, ten galima irgi sutikti įvairių žmonių studijuojančių. Taline taip pat yra garsi muzikos konservatorija, kur taip pat atvažiuoja studijuoti muzikantai iš Lietuvos.
Kokias matote evangelizacijos galimybes šioje šalyje? Kas jums padeda patraukti jaunimą?
Dvi alternatyvas galbūt išryškinčiau. Evangelizacijoje katalikų bažnyčioje evangelizuoja kaip uždara bendruomenė, su nieko nebendraujanti, arba išnaudoja visas šiandieninės ekumeninės galimybės skelbti Kristų kartu su kitomis bažnyčiomis. Taigi, manau, yra aišku, kurią evangelizaciją pasirenku. Mes kunigai visi pasirenkame. Taip pat organizuoju būna išvykas į Lietuvą, kad taip pat galėtų jaunimas susipažinti su Lietuva, su mūsų nuostabiomis šventovėmis. Taip pat dalyvaujame pasaulio jaunimo dienose, šiemet vykome tai pasaulio jaunimo dienas, Taip pat mūsų jaunimas žada dalyvauti Taizės susitikime, kur tikrai vylėmės, kad sulauksime daugybę jaunimo iš visos Europos, taip pat iš Lietuvos, nes iš ties Estijos jaunimas yra atviras bendravimui ir nori pažinti. Taip pat Estai keliauja ir į Vokietiją, kur susitinka su jaunimu, bendrauja, palaiko santykius. Ir iš ties jaunimas domisi bažnyčia, jiems yra įdomu, bet kartais jie pasijunta labai vieniši, nes neatranda kitų, taip kaip Lietuvoje. Jaunimas gali atrasti vienas kitą ir vienas kitą palaikyti. Čia jaunimui šiek tiek yra sunkiau, nes iš tiesio yra daug mažiau. Ir mes neturime čia jaunimo organizacijų, kur Lietuvoje yra ne viena jaunimo organizacija, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Šiauliuose yra jaunimo organizacijos, kurios būrė jaunimą. Ir didžiausias pavyzdys jaunimui tai esame mes patys kunigai, kurie savo pavyzdžių bandome juos uždegti. Ypatingai čia yra labai aktyvi Opus Dei bendruomenė, kuri taip pat į savo klubą bando prikviesti kuo daugiau jaunimo, nes jie išties su muzika bando, su sportu pritraukti kuo daugiau jaunimo. Taip pat jie konstruoja elektroautomobilius, kas tai irgi yra jaunimui labai šiuo metu yra patrauklu. Bet iš ties visas jaunimas čia Estijoje labai domisi muzika, nes iš ties lietuvių tauta, kaip ir estų tauta, yra muzikali tauta. Ir mano tikslas būtent pastoracijos su jaunimu, tai būtent yra jų palaikymas, tai kad jie iš ties būtų bažnyčioje, tai kad jie neišeitų iš bažnyčios. Nes dažniausiai, kai jaunimas išeina iš bažnyčios, tai dažniausiai jie ir praranda tikėjimą arba labai nutolsta tada nuo bažnyčios. Tai mano visas pastoracijos tikslas būtent ne vieną evangelizuoti, bet ir taip bandyti juos kuo labiau, kuo intensyviau palaikyti juos būtent bažnyčioje, bažnyčios gyvenime. Ir lygiai taip pat padėti taip pat jiems išvykti į visuotinius, tarptautinius jaunimo susitikimus. Taip pat pas mus yra kasmet organizuojama vaikų stovykla, taip pat ir paauglių stovykla, kur tarp jaunimo tikrai turi didelį susidomėjimą ir jaunimas kasmet, net ir tie patys, dalyvauja toje jaunimo stovykloje ir toje stovykloje taip pat yra ir evangelizuojami, praplečia savo tikėjimo žinias. Ir žinoma, visas jaunimas pas mus yra ruošiamas lygiai taip pat ir sutvirtinimo sakramentui ir kitiems sakramentams, bet didžiausia galbūt iššūkį aš matau jaunimo čia, kad jiems yra labai sunku apsispręsti ir nuspręsti gyvenime, kuriuo keliu eiti. Ypatingai, kai reikia pasirinkti tarp pašaukimo ar į šeimą, ar į vienuoliją, ar į kunigystę. Čia Estijos jaunimas turi didžiausius sunkumus. Ypatingai, kai reikia irgi taip pat burti šeimą, pradėti kurti šeimą. Tai va čia estams yra labai sunku, tačiau yra viltis tame, kad kai jau jie pasiryšta ir nusprendžia pasirinkti savo pašaukimą, tai jie to keliu jau eina iki galo, arba lygiai taip pat kaip ir Jeigu kunigui pasako, jog kažkuo tai imsis ar darys kažką, tai galbūt su jaunimu bendra kurs kažką, tai jau tai yra mums jau ženklas, kad jie iš ties jau bus, darys ir padės. Tai nėra taip, kad jie šiandien masto vienaip, o rytoj jau masto kitaip. Ne, pas juos yra tikrai yra apsisprendimas ir apsisprendimas yra gilus. Galbūt tai ir didžiausia yra priežastis, dėl ko jie yra lėti ir lėtai nusprendžiantis, bet kai nusprendžia, tada jie būna greitesni ir net ir greitesni už lietuvius. Ačiū už tai, kad klausėte manęs, šiek tiek galbūt atskleidžiau už jums situaciją ir padėtį Estijoje ir taip pat kviečiu atvykti visus ir dalyvauti Estijos jubiliejuje, kas būsite lapkričio 2-3 dienomis Estijoje, Taline, tai kviečiame dalyvauti, kviečiame visą jaunimą registruotis ir dalyvauti Taizė susitikime, kuris vyks gruodžio 28 sausio 1 dienomis. Ir galbūt iki susitikimo Lietuvoje, nes iš ties Lietuvą aplankau dažnai, kartais keletą kartų per metus, net ir būna ir dažniau. Kviečiu melstis už visą Estiją, už Estijos katalikus ir ypatingai už Estijos jaunimą. Ir palaikyti mus mūsų planuojamuose renginiuose, kuriuos pristačiau. Kviečiu į juos atvykti ir dalyvauti ir aplankyti taip pat mūsų katedrą Taline, Petro ir Pauliaus katedrą, kuri yra vienintelė katalikų bažnyčia Taline. Taip pat mes turime ir žinoma katalikų bažnyčias ir kitose miestuose. Ir iki susitikimo Estijoje. Ačiū, kad klausėte.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą apie Estiją, kurioje kalbėjomės su Taline besidarbuojančiu kunigu iš Lietuvos Edgaru Versockiu. Laidą vedžiau aš, Rasa Kazlauskienė. Likite su Marijos radiju. Sudie.